ัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยรายจาก BWeb Podcast นะครับวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับพวกเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่กับผม F ครับ
ครับแท็บครับ
ครับพิวครับ
ครับโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาดิสคัสกันในหัวข้อซึ่งเรียกได้ว่าหัวข้อนี้ไม่ติดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานมากๆทั้งแบบขาวๆหรือดำๆเลยด้วยซ้ำ
อย่าบอกนะ
อย่าบอก
ข้างบ้านปะเนี่ย
ไม่ใช่ไม่ใช่
อ๋อไม่ใช่โอเคโอเค
ปล่อยลุงข้างบ้านกูปลูกผักไปดีละโดยหัวข้อที่จะนำมาพูดในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของหวยโดยผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าประเทศเรามันมีสลากกินแบ่งรัฐบาลนะซึ่งผมไปสืบค้นข้อมูลมาเนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่เป็นเรียกว่าเป็นตัวท็อปในการหารายได้เข้าภาครัฐอยู่แล้วโดยถ้าผมไปรีเสิร์ชผมจำคร่าวๆนะก็คือเนี่ยเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยทำรายได้เข้าภาครัฐไปได้ 30,000 กว่าล้านแต่ผมจำตัวเลขแน่ๆไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอยู่แล้วว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็เป็นรายได้หลักของประเทศด้วยแล้วเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าก็มีคนอีกส่วนมากที่เล่นหวยใต้ดินซึ่งเรายอมรับว่าหวยใต้ดินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันผิดกฎหมายแต่จะดีกว่าไหมถ้าเอาสิ่งที่พวกเราทำกันอยู่แล้วนำมาให้ถูกกฎหมายจะได้เป็นภาษีจะได้นำภาษีเนี่ยเข้าภาครัฐมากยิ่งขึ้นแล้วคนก็ซื้อขายกันได้อย่างสบายใจ
mm-hmm.
โดยคำถามวันนี้ก็จะแบ่งเมนพอยต์เป็น2ข้อนะครับ1ก็คือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้ว2คือถ้าเกิดนำขึ้นมาเนี่ยจะนำขึ้นมาในรูปแบบไหนและมีวิธีการจัดการยังไงโอเคใครอยากพูดก่อนไหม
บิวครับ
บิวครับ
เฮ้ยวิวขันอาสาว่ะวันนี
้มาก
ลัวไม่มีอะไรพูด
อย่ามองอย่าว่าเพื่อนอย่าบูลลี
่มา
วิวเห็นด้วยไหมก่อนเห็นด้วยไหมกับการนำหวยใต้ดินขึ้นมาสู่หวยบนดิน
เห็นด้วยเห็นด้วยครับเพราะว่ามันเป็นแบบสิ่งที่เราทำกันมาช้าไม่ใช่เราสิ่งที่เขาทำกันมาช้านานแล้วอะไรนี้ แค่มันทำอยู่แบบที่รับตาอะไรเงี้ยซึ่งคิดว่าแหละก็เป็นการหมุนเวียนเงินที่ดีในกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรามาทำให้มันแบบถูกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการแบบเปิดกว้างกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย
อันนี้คือบิวมองว่ามันไม่สามารถกำจัดไปได้จากสังคมใช่ไหมคือยังไงมันมีอยู่แล้วล่ะเราแค่ทำมันให้มันถูกต้องเท่านั้นเอง
ใช่เหมือนแบบ
แล้วคำถามข้อที่2บิวคิดว่ายังไงจะเอาขึ้นมายังไงให้มันถูกต้อง
ก็เริ่มจากตั้งร้านก่อน ตั้งเป็นร้านรับแทงหวยอะไรอย่างเงี้ย มีที่ขึ้นเงิน หรือว่า จะทำเป็นออนไลน์ก็ได้ป่ะแบบถูกกฎหมายออนไลน
์
เหมือนแบบทำเหมือนเว็บตรวจลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็รับแทงด้วยเลยมันจะได้สะดวกเพราะทุกวันนี้เขาก็เล่นแบบมีหวยออนไลน์บ้างมีโทรไปนู่นนั่นนี่บ้างอันนี้ไม่รู้ฟังเขามาอีกทีนะก็แบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าทำให้มันถูกกฎหมายก็มีแบบเหมือนลอตเตอรี่ถ้าถูกก็ไปขึ้นเงินรางวัลนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ย
สรุปก็คือในประเด็นของบิวเนี่ยบิวน่าจะมองถูกว่าให้มันเป็นอีกธุรกิจหนึ่งไปเลยคือมีหน้าร้านชัดเจนไปเลยเพื่อที่จะสามารถจัดเก็บภาษีของหวยใต้ดินที่นำขึ้นมาบนดินเนี่ยเป็นเอกเทศไปเลยเนาะเพราะว่าจะได้จัดเก็บภาษีได้อย่างง่ายดายแล้วคนก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยส่วนเรื่องออปชันออนไลน์เนี่ยก็เป็นอีกออปชันหนึ่งแต่ก็น่าจะยังไม่ได้คิดจะไม่ได้คิดดีเทลขนาดนั้นเนอะแต่บิวแค่อยากเห็นภาพกว้างว่ามันเอาขึ้นมาแล้วก็ขายนี่แหละทำเป็นหน้าร้านอะไรให้มันดีหน่อยถูกไหม
ใช่
แท็บมีอะไรเสริมไหม
โอเคเดี๋ยวกูรอไปเสริมในส่วนของกูเลยแล้วกันอาจจะมีเห็นด้วยบ้างเห็นต่างบ้างแล้วกัน
โอเคของแท็บเป็นไง
ของกูถามว่าเห็นด้วยไหมที่จะเอาหวยบนดินขึ้นมาถูกกฎหมายใช่ไหมกูแยกไปอย่างนี้ก่อนในการเอาขึ้นมาเป็นให้ถูกกฎหมายเนี่ยหวยใต้ดินในมุมมองของเราคือหมายถึงวิธีการเล่นของมันใช่ไหมวิธีการถูกของมันใช่ไหมอันนี้ในมุมเดียวกันหรือเปล่าม
ันจะหมายถึงคือปัจจุบันเนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลอ่ะเราซื้อขายปกติอยู่แล้วแต่หวยใต้ดินเนี่ยมันก็ยึดโยงกับหวยรัฐบาลนี่แหละแต่แค่ว่าที่มันเกิดหวยใต้ดินขึ้นเนี่ยเพราะว่าเขา มีอัตรารีเทิร์นต่อรางวัลมากกว่าเข
า
คนที่เล่นเนี่ยก็เลยไปเล่นกับวงล่างมากกว่าซึ่งพอคราวนี้ไอ้เม็ดเงินที่หมุนลงไปในวงล่างเนี่ยมันมหาศาลเราจะนำขึ้นมายังไงดี
โอเคเข้าใจทีนี้ถามว่ากูเห็นด้วยไหมที่จะเอาหวยใต้ดินซึ่งเม็ดเงินเยอะกว่ามาขึ้นถูกกฎหมายใช่ไหมมันคุ้มเคืออย่างนี้คือในมุมกูนะคิดว่ารัฐบาลควรจะเปลี่ยนสลากกินแบ่งให้กฎต่างๆหรือว่าอะไรที่มันถูกรางวัลเนี่ยให้มันใกล้เคียงกับหวยใต้ดินมากขึ้นแล้วกันนะแต่ถามว่าให้เอาหวยใต้ดินมาถูกกฎหมายเลยหรือเปล่าเนี่ยในมุมกูตรงนี้มันคือหวยรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงคือเจ้าเนี่ยคือรัฐบาลถูกป่ะแต่ของใต้ดินเนี่ยเจ้าเนี่ยคือเจ้าพ่อหรือสักคนอะสักคน whatever whoever สักคนหนึ่งทีนี้ถามว่าพอเอามาขึ้นมาถูกกฎหมายปุ๊บก็เท่ากับว่ารัฐบาลเป็นเจ้าของวิธีการเล่นนี้ถูกไหมซึ่งกูว่ามันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาว่าไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ทำให้หวยใต้ดินหมดไปเว้ยคือถึงแม้ว่าจะเอาขึ้นมาถูกกฎหมายแม่งก็จะมีกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงซึ่งจะเอามาทำใต้ดินอีกรอบนึงด้วยวิธีการกระบวนการต่างๆเพราะว่าเม็ดเงินมันมหาศาลไงเอฟถูกไหมการที่เราเอามารัฐบาลเอาขึ้นของเขาเอามาถูกกฎหมายปุ๊บเนี่ยเขาก็เสียผลประโยชน์การที่เขาเสียผลประโยชน์มันก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาว่าพอรัฐบาลให้จุดนี้ถูกกฎหมายปุ๊บเขาก็ต้องแยกไปทำสิ่งผิดกฎหมายอันหนึ่งก็คือเขาต้องทำตัวเป็นเจ้าเพื่อให้เขาได้มีเงินเท่าเดิมเพราะงั้นถามว่ามันถูกกฎหมายแล้วมันช่วยอะไรไหมกูในมุมกูคือคนที่เล่นเนี่ยอาจจะมีลู่ทางในการถูกรางวัลมากขึ้นแล้วก็รัฐบาลอาจจะได้ภาษีมากขึ้นนะแต่ว่าในแง่ของการแก้ปัญหาว่าจะไม่มีหวยใต้ดินแล้วเนี่ยจะมีอยู่ไหมเนี่ยกูว่ามันก็ยังมีอยู่เพราะว่าพูดมันมีคนเสียผลประโยชน์ยังไงเขาก็ต้องยึดตรงนี้ให้อยู่เหมือนเดิมอะไรในมุมกูมองประมาณนี้นะถามว่าเห็นด้วยไหมก็คือโอเคมันในแง่ของคนเล่นก็ได้ประโยชน์รัฐบาลก็อาจจะได้ประโยชน์ในเม็ดเงินส่วนนี้มากขึ้นแต่แค่ปัญหาเรื่องหวยใต้ดินไหมกูว่าหวยใต้ดินยังไงก็มีอยู่ต่อไปในอนาคตเพราะว่าเจ้ามันคนละเจ้ายังไงก็มีอยู
่
ประมาณนี้ของกู
โอเคบิวมีเสริมไหม
ไม่มีครับ
เยี่ยมครับผมอ่ะของแท็บนี่คือมองได้ในมุมว่าคือแท็บก็เห็นด้วยแหละคือถ้าเอามันขึ้นมาบนดินได้เนี่ยก็คือมันมีแต่ผลดีแหละแต่ถามว่าการนำขึ้นมาบนดินเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้หวยใต้ดินหวยเถื่อนเนี่ยมันก็จะหมดไปทางบางทีทางคนที่เขามีผลประโยชน์ตรงนี้อยู่เนี่ยฮะก็อาจจะหาวิธีทางในการดึงลูกค้ากลับมาหาเขาอย่างเช่นการอาจจะเป็นดับเบิลอัพรางวัลหรือว่ามีวิธีต่างๆนานาในการชักจูงคนให้กลับมาเล่นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแท้ไปเห็นด้วยในการเอาขึ้นมาแต่ก็ยืนยันว่าปัญหาหวยใต้ดินก็จะยังไม่หมดไป
ถูกต้องครับ
ถูกไหม
ครับ
โอเคอ่ะส่วนของกูเนี่ยคือเอาตรงๆคนรอบตัวกูเนี่ยรู้เรียกว่าอะไรก็เล่นหวยกันน่าจะประมาณ 70-80% เลยนะ
เพราะว่าชื่อเลยครับ
มันลามเลยนะทั้งเพื่อนทั้งญาติทั้งคนที่ทำงานอะไรเงี้ยแม่งเยอะแยะไปหมดคือเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคนมันอยากเล่นอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดแบบแจ็คพอตทีแม่งพลิกชีวิตถูกไหมแต่คราวเนี้ยพอไอ้รางวัลใหญ่ๆอย่างนั้นนะมันไม่ได้มีมาบ่อยๆเขาเลยแบบมองรางวัลเล็กๆน้อยๆเนี่ยซึ่งคราวเนี้ยพอระหว่างถูก2ตัวท้าย3ตัวท้ายของรัฐบาลกับของใต้ดินน่ะในเมื่อเสียตังค์เท่ากันแต่ใต้ดินได้เยอะกว่ามันเลยมุ่งไปทางนั้นถูกไหมแล้วคราวนี้ก็เห็นด้วยกับแท้ก็คือคิดเหมือนกันว่าต่อให้เอาขึ้นมาสุดท้ายยังไงใต้ดินเขาคงมีวิธีดึงกลับไปเพราะว่าเพื่อผลประโยชน์อยู่แล้วล่ะจะถามว่าเห็นด้วยไหมก็เห็นด้วยในการนำขึ้นมาส่วนเมธอดวิธีการเนี่ยมันก็ไม่มีทางอื่นน่ะนอกจากภาครัฐอ่ะมันต้องดับเบิลอัพรางวัลแล้วก็ทำให้มันเข้าถึงได้ง่ายซึ่งการเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยอาจจะต้องเป็นอย่างมันจะมีถ้าผมจำไม่ได้นะว่าที่ประเทศไหนก็จะเป็นหวยที่แบบเราไปกดที่เครื่องเราปริ้นได้เลยอ
่
ะ
ไ
ม่ต้องรื้อระบบใหม่ทั้งระบบเลยใช่คือมันต้องปริ้นได้เลยอ่ะไม่ต้องแบบมีเจ้ามียี่ปัวมีซาปัวในการรับสลากมาขายอะไรเงี้ยซึ่งพอถ้าเกิดสมมติมันปริ้นมาได้เลยเนี่ยแสดงว่า1มันตัดปัญหาเรื่องคนซื้อไอ้อ่ะ ผู้ชื่อแล้วกันอย่างเคสลุงปีชาครูปีชากับลุงอะไรนั่นน่ะคือมันจะระบุชื่อต่อก็คือพอมันทรานสเฟอร์กันด้วยระบบเนี้ยเงินมันก็จะเข้าภาครัฐชัดๆเพราะว่ามันก็มีการรีจิสเตอร์ข้อมูลนะเนาะส่วน3เรื่องใต้ดินน่ะมันก็น่าจะทำได้ยากขึ้นเพราะเขาก็ต้องแบบอัพรางวัลอะไรให้มันมากขึ้นแถมภาครัฐก็จะต้นทุนถูกลงด้วยเพราะไม่ต้องจัดการเรื่องการจัดพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมอาจจะต้องมีซัพพลายกระดาษซึ่งกระดาษเป็นกระดาษพิเศษก็ให้คนที่เป็นมีสเตชันเงี้ยหรือภาครัฐจะเป็นเจ้าของสเตชันเองก็ได้ในการดูแลตัวปริ้นโลอันนี้ลงไปซึ่งคิดว่าเนี้ยมันน่าจะช่วยได้อันนี้ความคิดครูว่าก็คือไอ้หวยปัจจุบันอ่ะก็ต้องตัดทิ้งไปเลยแล้วมารีเซ็ตระบบกันใหม่ทำอะไรให้มันออนไลน์มากขึ้นหรือให้มันออนดีมานด์มากขึ้นแล้วก็ท็อปอัพรางวัลเพื่อที่จะคนซื้อจะได้มีแรงจูงใจในการซื้อมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมไหม
ดีมากครับ
ไปที่ดีเลยครับ
เท่าที่รู้นะเหมือนแบบอันนี้คือกูก็เป็นคนไม่เล่นหวย3คนนี้น่าจะไม่ได้เป็นคนเล่นหวยเนาะ
ไม่เล่นนะ
ไม่เล่นแต่เคยไปสัมผัสบ้าง
คือถ้าจำไม่ผิดมันถ้าใต้ดินมันบาทละ700มั้งแต่ถ้าเทียบกับ
แล้วแต
่บนดิน
แล้วแต่เจ้าด้วยแล้วแต่เจ้า
น้อยกว่าเยอะอันนี้ไม่รู้จริงไม่ได้วงการนี้ไม่รู้เรื่อง
รวมใจว่า
อย่างวงการแชร์อะไรนี้ก็ไม่รู้เรื่องแต่คนเลทมันคงไม่หนีกันมากหรอกแต่มันคงดีกว่ารัฐบาลอยู่แล้วล่ะ
ใช่แล้วก็จะมีเลขอั้นอะไรพวกนี้เท่าที่กูรู้นะ
ใช่
มันจะอั้นเฉย
เอ้ยพูดถึงเรื่องเลขอั้นมันมีเหมือนแบบมันมีแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันนะแบบอั้นห้ามแทงอั้นจ่าย 50% อั้นจ่าย 30% ก็มีนะ
ของกูเท่าที่เคยเห็นคืออั้น50ถูกก็คือจ่ายครึ่ง
คราวเนี้ยสุดท้ายที่เราเอาประเด็นนี้มาพูดกันว่าเพราะว่างวดที่ผ่านมาเนอะเรียกว่าตัวเลขนี่เรียกว่าอะไรสั่นสะเทือนวงการสลากกินแบ่งรัฐบาลเหลือเกิน
แต่กูไปอ่านมาให้จริงอ่ะ
มันก็เลย
โอกาสมันถูกอ่ะโอกาสมันออกเลขประมาณนี้มันก็คือโอกาสทั่วไปแต่ว่าโอกาสที่จะเจอเลขแบบนี้ต่อเนื่องกันเนี่ยมันหายากไงเลข9ติดกันเนี่ยหายากกว่า
ถ้าพูดตรงๆมันก็คือมี6หลัก%ออกเลขนี้มันก็คือ1ในล้านนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่จริงมันเรียกว่าอะไรมันอันนี้เรามองขาวๆนะมันถูกต้องแหละแต่แค่ไม่ถูกใจคนซื้อแค่นั้นเอง
ครับ
โอเคงั้นเดี๋ยวขอสรุปแล้วกันก็คือทั้ง3คนนะเห็นด้วยในการเอาขึ้นมาแหละแต่ถามว่าไอ้การที่นำขึ้นมาเนี่ยจะทำให้หวยใต้ดินหมดไปไหมเนี่ยก็ไม่คอนเฟิร์มแล้วก็ไม่มั่นใจด้วย
คอนเฟิร์มเลยว่าไม่หมดในมุมกูนะยังไงก็ต้องมีอยู่แล้ว
รวมถึงไอ้เม็ดต่อวิธีการต่างๆเนี่ยก็อาจจะหลายมุมเพราะพูดตรงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนที่คุกคีในวงการนี้เยอะแต่แค่เราอาจจะมีประสบการณ์ผ่านสารคดีผ่านที่เราไปสัมผัสเมืองนอกมาหรือคนรอบตัวอะไรเนี้ยเราก็เลยนำมาเผยแพร่ต่อโอเคงั้นสำหรับวันนี้ฮะอันนี้วันนี้ไม่มีคำถามเรามาธีมใหม
่ธีมสั
้นๆในวันนี้วันที่เราอัดวันที่เท่าไหร่นะ
ที่5ครับ5กันยา
ที่5โอเคหวยงวดถัดไปคือ16ใช่ไหมเรามาใบหวยอันนี้ว่างวดหน้า
ไอ้เหี้ย
มาน
ี่ EP ที่อะไรวะ
ไม่รู้เหมือนกัน
เดี๋ยวกูเปิดดูเลยกูใบ้หวยตาม EP เด
้อโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาใบ้เอาเป็น
EP นี้ EP ที่35
EP ที่35นะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาใบ้เอาเป็นเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1แล้วกัน
เยตโซ่อย่าไป
บิวก่อนเลยหลังจากที่เริ่มพูดก่อนแล้วขอ3ตัวตรงๆโดนๆถ้าถูกนี่เราจะกลายเป็นพอดคาสต์ในการใบ้หวยอันดับ1ของประเทศไทยเลยนะเว้ย
กูซื้อเลยเดี๋ยววันนี้กูซื้อตามเลขที่กูบอกเลย
เลขนี้น่าจะเป็นเลขมงคล
ขอเหตุผลด้วยนะขอเหตุผลด้วย
010
เพราะอะไรครับเพราะอะไร
เอามาพิมพ์ตัวหนึ่งตัวแล้วมึงก็น่าจะรวมตอบแหละ
โอเคก็คือเรียกว่าความหมายของเลขนี้ก็คือเ แสดงออกเป็นทางภาพแล้วกันเป็นทางรูปภาพได
้เชิงสัญลักษณ
์เป็นเชิงสัญลักษณ์ก็มา
น่าจะเป็นจำนวนที่เราต้องอยู่ในคุกกันแล้วมั้งอะจำนวนปีที่เราต้องอยู่ในคุกกันมาก
ไม่เกี่ยวนะ
อ
้
าว
โอเคแท็บเลขอะไรดี
ของกูเหรอ335
335เพราะอะไรครับ
เพราะว่า EP ที่35ครับแล้วเรามี3คน
น้อ
แค่นี้แหละ
โอเคของผม
Oh my god
เอาเลขพีคๆไปเลยแล้วกันเนาะ
จะบอกนะจะบอกนะ
อ
ันไหนว่ามา
เอาเป็นเป็นเลขเบิ้ลแล้วกันเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลเดือ
เบิ้ลหน้าหรือเบิ้ลหลังดี
เบิ้ลหลังดีกว่าเบิ้ลหลัง
เบิ้ลหน้ามึงอะ
อันนี้ผมให้นะก็อย่าลืมไปตามไปซื้อกันนะฮะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถถูกไม่ถูกไม่เกี่ยวกับกูนะฮะเลขที่จะออกก็คือ0
คือ
4 4 BioTech Podcast ขอลาไปวันนี้ครับบ๊ายบายครับ